Tojikistonga tashrif buyurib, 21 iyun kuni mamlakat tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin bilan uchrashgan Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining etnik ozchilik masalalari bo'yicha oliy komissari Lamberto Zanner mamlakatdagi o'zbeklar jamoatchilik tashkilotlari rahbarlari bilan ham muloqotda bo'ldi.
Lamberto Zannerni bizning ham o'zbeklar markaziga kelishi va bizni xabar olib muammolarimiz bilan qiziqishi albatta quvonchli hol bo'ldi.
Qay gapirdingiz ham dedik, juda og'ir ahvolda edik.
Voqealar tafsiloti bilan men Ozod Mas'ul. Tojikistondagi Respublika O'zbeklar jamiyati raisi Muharram Mirzo Aliyevaning aytishicha, u Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining etnik ozchilik masalalari bo'yicha oliy komissari bilan uchrashuv paytida O'zbekiston va Tojikiston davlatlari orasidagi munosabatlar yaxshilanishi tufayli mahalliy o'zbeklarga munosabat yaxshilanganligini ta'kidlagan.
Qay gapirdingiz ham dedik, juda og'ir ahvolda edik. Mana dunyoni tinchitdik. Mana hozir 30 yildan beri yo'llar ochilmaganda ochildi dedik. Mana shu 1 milliondan ko'p o'zbek dedim, Tojikistonda yashaydi. Mana shu o'zbeklar dedim, ikkita prezidenti dedim. Mana shunday Nobelski premiyaga qo'ydi. Mana shunday vazifa bilan chiqqan bular dedim.
Deydi o'zbeklar jamiyati raisi Muharram Mirzoaliyeva. Suhbatdoshning aytishicha, oldingi yillarda ko'plab o'zbek maktablari tashabbus bilan chiqib, tojik tiliga o'tib ketgan.
Bitta o'zimiz o'zbeklar juda ham xato katta qilgan. Bular hammasi o'zlari o'z xohishlari bilan o'tib ketgan. 3 yil ilgari boshlangan mana bu shartsiz tomonlardan. Biz shunday borib og'zimiz ochilib qolgandek o'sha qishda. Mana shunday tojik tiliga o'zlari arza bilan o'tkazishgan ko'plari. Buni maktablar, buni hech qanday buni o'rtasiga tushsam juda og'irroq. 4800 ta maktabdan 347 ta maktab qolgan. Ana shu qaysinisi shu o'tayotgan paytda bizga aytgan bo'lsa, yugurib borganmiz. Shundaycha o'zbek tilida qolib ketishdi, boshqalari o'zlari inisiativ bilan. Bir kuni borsak, hali Iskra kolxoziga, hamakasa bo'lib gazetani chiqardik, xususida chiqarib borsak, o'sha biz dedi, juda yaxshi ish qildik dedi, hammasini tojik tiliga o'tkazib yubordik dedi, yoshgina qizgina zavuch.
Deya naql qiladi Muharram Mirzoaliyeva. Tojikiston Ma'orif va ilm vazirligi birinchi o'rinbosari Rahmatullo Mirboboyev bergan ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda 77 ta sof o'zbek tilida va 426 ta tojik o'zbek tilida ta'lim beriladigan o'rta umumta'lim maktablar mavjud. Mamlakat bo'yicha o'zbek tilida ta'lim olayotgan o'quvchilar soni 130 ming nafarga yetadi. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining etnik ozchilik masalalari bo'yicha oliy komissari Lamberto Zanner Sug'd viloyatidagi o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi jamoatchilik tashkilotiga ham tashrif buyurib, markaz rahbarlari bilan uchrashdi va tashkilot maqsadi hamda faoliyati bilan yaqindan tanishdi.
Наша организация называется Узбекский центр духовности и просветительства.
O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi pedagog olim Ilhom Yusupov Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yuqori mansabdorining tashrifi va muzokaralari haqida shunday deydi.
OBSEni oliy komissari Lamberto Zannerni mamlakatimiz bo'yicha qilgan safarida chog'ida bizning ham o'zbeklar markaziga kelishi va bizni xabar olib muammolarimiz bilan qiziqishi albatta quvonchli hol bo'ldi. Mana shunday nufuzli tashkilotlardan bizni davlatimizga ko'zgu bo'lib o'sha bir kamchiliklarni ko'rsatib o'tish yoki yutuqlarni aytib o'tish bu mana shunday tashkilotlarning borligi ayni muddao hisoblanadi. Endi biz uchrashuvda aynan bizni faoliyatga keladigan bo'lsak, albatta milliy masalada ham kamchiliklar yo'q deb aytib bo'lmaydi. Chunki davlatni, davlatdorligini qurish paytida ba'zi bir nuqsonlarga, aytaylik, mana shu kam sonli millatlarga e'tiborsiz bo'lishi tabiiy hol. Buni butun markaziy Osiyo davlatlarida ham ko'rsatish mumkin. Davlatlar aro bir millatdagi fuqarolarni sonini kam ko'rsatish bizda ham yoki O'zbekistonda ham yoki Qozog'istonda ham yoki Qirg'izistonda ham bu hollar uchrab turadi. Lambertov Zanner bilan suhbatimizda biz ularga ko'p quvonchli holatlarni aytdikki, bizning markazimiz bugungi kunda faollari, umuman adabiyoti, gazetasi hammasi umuman dunyodagi eng katta illatlardan bilib bo'lgan odam savdosi, yo deylik, bugungi kunda dunyoni dahshatga solayotgan terrorizm va ekstremizm bilan kurashish bo'yicha qilayotgan ishlarimiz haqida aytdik. Biz ularga taklif etdikki, agar o'zlaringizni yo dunyoviy tajribalaringizni bizga yo'llab tursalaring, biz bilan hamkorlik qilib tursalaring, biz shu millatdoshlarimizning orasida umuman qat'iy nazar shu ekstremizm, terrorizmni oldini olish bo'yicha ishlar olib borsak, shu bilan birgalikda bugungi kundagi yana illatlardan biri bo'lgan odam savdosi, muhojirlarimiz haqida va hokazolarni biz o'rtoqlashib va ulardan o'shanday narsalarga bizga yo'llanma ko'rsatib turishini, xalq diplomatiyasi bilan qanday yo'llar bilan xalqni ichiga tushuntirish ishlarini olib borib, ularni qalbini uyg'ota olib, faqat ma'naviyatga-yu ilm fanga yo'naltirish yo'llanmalarini berishini iltimos qildik.
Deydi biz bilan suhbatda o'zbeklar yetakchisi Ilhom Yusupov. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining etnik ozchilik masalalari bo'yicha oliy komissari, Sug' viloyati o'zbeklar jamiyati jamoatchilik tashkiloti raisi, Sug' tahqiqati viloyat ijroiy organi gazetasi bosh muharriri Farhod Abdualizoda bilan ham uchrashdi. Bu ma'lumotni biz bilan suhbat paytida jamiyat raisi ham tasdiqladi, ammo uchrashuv tafsilotlari bizga ma'lum emas. Mahalliy ekspertlarning fikriga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlarida etnik ozchilik muammolarining hal etilishida xalqaro tashkilotlarning o'rni sezilarli darajada emas. Aytaylik, Tojikistonda o'zbeklarga munosabatning qanday bo'lishi O'zbekistonda tojiklarga qilinadigan munosabatga bog'liq. Ya'ni, u yerda tojiklarga qanday salom berilsa, bu yerdagi o'zbeklar shunday javob oladi va aksincha, Tojikistondagi o'zbeklarga qanday munosabatda bo'linsa, O'zbekistondagi tojiklarni ham shunday munosabat kutadi. Ozod Mas'ul, Amerika ovozi uchun.